Prepáčte, začneme jednou veľmi nepríjemnou vecou. Prosím vás, netlieskajte. Neprináleží mi to, ak smiem povedať aj za ostatných, neprináleží nám to. Sláva patrí Bohu. Ak niečo vôbec chcem, tak chcem urobiť to, čo možno dnes už nezvykneme, ale to, čo Židia robia, to, čo v islame je úplne bežná záležitosť. Chcem sa normálne, fyzicky pokloniť Bohu. Ja to robievam aj doma. Ja si doma klaknem, ja si doma láhnem na zem, lebo neviem inak prejaviť svoju úctu voči Bohu, tým chcem prejaviť svoju úctu k Bohu. Prosím vás, a ja chcem dnes o tom rozprávať, chcem potvoriť dvere do inej dimenzie. Žijeme v tomto svete trojrozmernom. Áno, všetko v poriadku. Keby ste poznali môj život, moja manželka tu je, môže povedať. Ja som úplne normálny v zmysle slabý, zlyhajúci, tvrdý, prudký a ja neviem proste, aký človek. Ale chcem sa pokúsiť dnes hovoriť o tom, že my máme šancu a máme pozvanie byť iný a vstúpiť do iného sveta. Počúval som týždeň čo týždeň sériu kázni, ktoré tu zaznievajú už niekoľko týždňov. A bolo mi to vzácne, ak ste to všetko nepočuli, niekedy ste tu neboli, tak vás upozorňujem na to, že na internete to nájdete a vypočujte si to. Naozaj sú to vzácne veci. Tak som tu sedel až do nedele, keď kázala Anka. Vtedy som pochopil odrazu, čo Boh už niekoľko týždňov, mesiacov mi chce povedať a mi chce ukázať. A vôbec som nevedel, že to má súvislosť s touto sériou o povolaní. Sedel som tu dole a odrazu som videl, ako keby sa jedna kocka do mozaiky zasadila a dokončila obraz. Boli to vzácne veci, ktoré ste počúvali a ja ich nechcem opakovať, ani by som tu teraz nevedel rýchlo, ale chcem vám pridať niečo veľmi, veľmi osobné. Tá jedna kocka do mozaiky je jeden krátky citát z Biblie, ktorý mi Boh pripomenul. Ja ho poznám asi 40 rokov. Bolo to jedno modlitevné stretnutie s mužmi, kedy tento citát zaznel od jedného brata. To sú také zvláštne veci, kedy ku mne Boh v živote hovoril a ja sa toho proste nemôžem zbaviť. Ten citát zostal vo mne, ale ja som plný význam toho za celé tie roky ešte nevedel. Ten citát znie, lebo tvoja milosť je lepšia ako život. Je to zo žalmu Dávidovho, a ja budem čítať. To je žalm, kedy bol Dávid na púšti, išlo mu o život, kráľ ho prenasledoval a chcel ho zabiť. Bože, ty si môj Boh, ja teba hľadám. Po tebe žízni moja duša. Po tebe práhne moje telo ako zem suchá a bez vody vyprahnutá. Tak som ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Lebo tvoja milosť je lepšia ako život a moje pery ťa budú velebiť. Tak ťa budem žehnať zo svojho života a v tvojom mene budem dvíhať dlane, ako tukom a olejom sa síti moja duša, jasajúcimi perami ťa chvália moje ústa. Keď si na lôžku spomínam na teba a v nočných bdeniach roznímam o tebe, lebo ty si mi býval na pomoci a v tvoni tvojich krídel plesám. Duša mi k tebe prilnula a tvoja pravica ma podopiera, ale tí, čo sa chystajú zahubiť mi život, ti vojdu do najnižších hlbín zeme, Vydaní moci meča budú za údel šakalom. Ale nie kráľ, ale kráľ sa bude radovať v Bohu, chváliť sa bude každý deň, kto naň prisahá, lebo luhárom sa ústa zapchajú. Život je dar. Život môže byť rôzny na škále od strašný, dobrý, lepší až úžasný. V každom prípade Dávid v situácii, keď mu išlo o život, kedy bol vo veľmi zlej situácii, ten žalm nevyznieva vôbec depresívne. A v tej situácii hovorí, život je fajn, ale tvoja milosť je ešte niečo lepšie. A tak som sa začal zamýšľať nad tým a pýtal som sa, Bože, čo mi chceš tým povedať? Chcel by som tomu viac porozumieť. Verte mi, že život si vážim viac ako pred rokom. Niektorí viete, že pred rokom som mal tú milosť sa dostať na pokraj smrti. Mohol som zomrieť, bratia sa za mňa modlili a Boh povedal, že dobre, pridám ti ešte život. Následky boli také, že som zostal na invalidnom vozíku. Prognózy boli také, že do roka, možno do dvoch, budem aj chodiť. Ja chodím. Chápete, že v takejto situácii si život vážim? A pýtal som sa, Bože, a čo je lepšie? To musí byť úžasné. Čo je lepšie ako toto? Anka tu prečítala jedno slovo z Efežanom 2. kapitoly. Je to od 1. až po 10. verš, ja budem trošku preskakovať, aby som to skrátil. 4. verš. Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi, v Kristovi Ježišovi. 8. Spasení ste milosťou skrze vieru. 10. Sme jeho dielom, stvorený v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Ježiš na kríži povedal, je dokonané. Ja som si myslel, že povedal, áno, spasenie je dokonané. A ono to nie je celkom tak. On povedal, je všetko dokonané. Lebo je napísané, on nám pripravil dopredu plány, skutky, do ktorých môžeme vstúpiť, v ktorých môžeme žiť. Čo je lepšie, ako mať takto naservirovaný ako celý život? A úžasný život. A teraz, keď hovorím úžasný život, nehovorím o bezproblémovom živote. Pán Ježiš povedal, budete na tomto svete, budú problémy, mňa nenávideli, aj vás budú nenávidieť, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja som s vami. Nebeské kráľovstvo už prišlo a je tu. Takže, aby som to priblížil. Žijeme v tomto fyzickom svete a nevidíš, ale chcem vás upozorniť, že sa dá naučiť vidieť a vnímať, že tuto hneď vedľa je iný svet. Ďalšia dimenzia. Dávid hovorí, predstavujem si svojho pána po svojej pravici. Nevidíš. Môžeš si to predstaviť a stane sa to realitou. To nebeské kráľovstvo tu je. Či ho vidíš, alebo ho nevidíš. Ja chcem dnes hovoriť o tom, že uvedomme si to a naučme sa to vnímať. Lebo to je viac ako život. Jan 1. kapitola, 1. verš. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. 16. Z jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Jan 10.10. Zlodej prichádza len, aby ukradol a zabil a ničil. Prišiel som, aby mali život a mali ho v plnej miere. Iné preklady, v hojnosti, hojne. Pre mnohých ľudí je v úvodzovkách ich viera len akýsi morálny kódex, je len náboženstvom. Ale dovolte mi povedať, že to je zákon ako vyšitý a zákon zabíja. Je napísané v Biblii. Viete o tom, že Biblia je smrteľný nástroj? Keby som to nevysvetlil, možno by sa niektorí pohoršili. Je napísané, litera zabíja, ale duch oživuje. Ak si zoberieš Bibliu bez Ducha Svätého, tak ťa zabije. Pretože tam napísané, čo máš, ako máš, a ty to nevieš. A ty to nesplníš. Kedysi dávno na počiatku sveta bolo viac poznania ako niekde v stredoveku. Ja začnem niekde stredovekom, aby som vám popísal niečo. V stredoveku si mysleli, že Zem je plochá. To je dvojdimenzionálny svet. Potom neskôr prišli na to, že nie, že Zem je guľa, že to je vlastne trojdimenzionálny svet. My dnes samozrejme prijímame trojdimenzionálny svet. Pavol apoštol hovorí o štvordimenzionálnom svete. Viete o tom? Hovorí o šírke, Pašo, pomôž, ten citát. Dĺžke, šírke, výške sú tri dimenzie. A hĺbke. Čo to znamená? Čo to je hĺbka? Už Einstein kedysi pridal štvrtú dimenziu, nejaký čas, povedzme. Potom hovorili ešte o viacerých dimenziách, že je svet, ktorý má viac dimenzií, len my ho proste nevidíme, nevnímame. Ja neviem, ktorá to je dimenzia, ale je určite mimo tých, ktoré som popísal, a to je nebeské kráľovstvo. Dokonca je napísané, že raz príde fyzicky odniekal štvorhrán kocka Jeruzalem, nový svet a tak ďalej. Je to niekedy mimo nášho chápania, ale Biblia sa nemýli. Raz som zachytil taký citát a napísal som si ho na plochu svojho počítača, aby som to mal dennodenne pred očami. A je tam napísané toto. Boha sa oplatí poslúchať, aj keď mu nerozumieme. Veľa ľudí chcelo dokázať, že Biblia nemá pravdu. A Biblia má pravdu. A môjmu otcovi som na hrob nechal napísať, že Hospodín povstane posledný nad mojim prachom. Je tu paralelný svet a dokonca pán Ježiš hovorí, že o mnoho dôležitejší a Dávid hovorí, že o mnoho lepší a to je nebeské kráľovstvo. A teraz zo pár príkladov. Je napísané v Biblii, že Enoch chodil s Bohom. Veľmi krátka poznámka. A Boh si ho vzal a Enocha nebolo. Niekde som čítal taký výklad, berte to s rezervou, že Enoch si tak rozumel s Bohom, že chvíľku bol na zemi a chvíľku ho nebolo. Ako počas života. Že zmizol na 2 týždne treba. Že proste Boh si ho vzal, proste boli priatelia a rozumeli si. Až nakoniec Boh povedal, že a čo stále bude chodiť hore-dole, vezmem si ho. No, Enoch mal na to, aby sa takto naučil žiť s Bohom okolo 900 rokov, ale nezúfajte, dnes ide všetko o mnoho rýchlejšie. To, čo trvalo kedysi zistiť nejaké informácie celé roky a 10 ročia a 100 ročia, dnes to proste máte na Google hneď a hotovo. Trošku žartujem, ale Enoch naozaj podľa Biblie zmizol a Boh si ho vzal. On nebol jediný. Dnes už tu Pašo spomenul, že na nejakých 40 dní nie celkom zmizol, ale nebol k dispozícii ľuďom izraelským Mojžiš. Vystúpil na horu a bol tam 40 dní. Je to dosť záhadná vec. Nejedol, nepil, nejdem to ďalej vysvetľovať. Proste bol tam a prišiel so zákonom, ktorý mu Boh dal. Ale ďalšia zvláštna vec bola, že nemohli sa na ňo pozerať. Keď sa na ňo pozerali, tak mali pocit, ako keby hľadeli do slnka. Proste žiaril. Bol radioaktívny. To je zmena, ktorá sa deje, keď sa človek priblíži k Bohu. Ďalšia vec. Ďalší človek. Eliáš. Eliáš mi je veľmi blízky, lebo som na začiatku povedal, to je taký normálny sedlák ako ja, ktorý sa naštve, ktorý je depresívny, ktorý a všetko. On bol taký, že mal takú moc, že zvolal oheň, prišiel, spadol proste oheň z neba. On najprv povedal, že naklaďte tu ako vatru, drevo a tak ďalej. A viete čo, aby to nebolo také jednoduché, polejte to vodou. A potom sa modlil a povedal, Bože, zapál to. Pochodil iskru a všetko zhorelo. Povedal, nebude pršať, lebo Boh mi to povedal. Nepršalo. Všetci boli nešťastní, z toho bolo sucho príšerné. A potom Boh povedal, Eliáš, choď a povedz im, že bude pršať. Kráľ, utekaj domov, lebo zmokneš. Naozaj, stalo sa. Chápete, čo to bolo za proroka? A tento prorok v jeden deň uteká. Bože, však ma prenasledujú a chcú ma zabiť. Zostal som už len sám. Ide mi o krk. Tohto Eliáša si nakoniec Boh takisto vzal a poslal mu z neba taxík. Je napísané, neviem celkom popísať, ohnivé kone a voz. Proste Eliáš bol takto podobratý a už ho nebolo. Potom sa ešte raz objavil, stále hovorím o tom svete, ktorý je tu blízko nás. Potom sa objavil Eliáš ešte raz, keď pán Ježiš zobral 3 učeníkov na jeden kopec a tam sa im zjavil vo svojej sláve. Nie ako človek, ale ako Boží syn. A Eliáš s Mojžišom sa s ním spolu rozprávali. To znamená, že pána Ježiša poznali skôr, ako on prišiel na túto zem. Oni sa s ním stretli v nebi, skôr ako Pán Ježiš prišiel na túto zem. A keď to videli učeníci, hovorili, zostaňme tu, to je úžasné, nechceme tam ísť dole, nechceme ten svet. Zostaňme tu. Ježiš bol 40 dní na púšti. A je napísané, a vrátil sa v moci ducha a robil veci, ktoré nikdy nikto predtým nerobil a nedokázal. A ešte posledné, predposledné, Elizeus a jeho sluha. Je napísaný príbeh, že raz prišlo vojsko proti izraelskej krajine a bol tam prorok Elizeus a bol so svojím sluhom. A ten sluha, keď videl tie tisíce vojakov okolo, tak, pardon, pustil do gatí. A Elizeus hovorí, že nemusíš sa báť. Bože, prosím ťa, otvor mu oči. A Boh otvoril tomu sluhovi oči a ten pozerá, všade okolo za tým vojskom bolo o mnoho viac vojska nebeského. A potom veľmi jednoduchá vec. Zaslepil tých Sirčanov, či čo to boli, neviem. Elizeus hovorí, že choďte do mesta, tam im dali chleba a tak ďalej. Jeden človek, Elizeus, spracoval celé vojsko. No a teraz už naozaj posledný príklad. Pán Ježiš poslal svojich učeníkov, choďte do sveta, kažte evanjelium a uzdravujte, vyháňajte démonov a tak ďalej. 70 učeníkov išlo, robili to a vrátili sa naspäť. Celý nadšený. Jak sa nám darí, démoni sa nám poddávajú. A Pán Ježiš hovorí, že dobre, kľud. Z toho sa netešte až tak veľmi. Ale tešte sa, že sú vaše mená napísané v knihe života. Tento nás uráža, tento nič nedocení. Čo to je zač? A odišli preč. A tak sa pýtam seba i vás, ako vidíme a ako rozmýšľame? Telesne? Lebo iné nevieme. To nás teší. Je fajn dobré náboženstvo. Je fajn dobré spoločenstvo, dobrá cirkev. Je fajn, keď sa modlíme a niečo dostaneme. Je fajn. A to je všetko. Pavol apoštol hovorí, že keby sme mali nádej len pre tento život, sme ubohejší od všetkých ostatných ľudí. Nechcem byť nejaký mystický, ale naozaj Pán Ježiš nás povolal žiť iný život, než len tento fyzický. Pýta sa 12 apoštolov Pán Ježiš, aj vy chcete odísť? A oni mu hovoria, že nie, kam by sme šli? Veď ty máš slova večného života. Aha, konečne niekto pochopil. To nebolo o tom, že jak nám je úžasne, my sme 12 vyvolení. To bolo o tom, že a ty skutočne máš niečo, čo nikto iný nemá. Ty máš skutočne niečo, čo zasahuje až do vnútra nášho bytia. Tým, ako sme vychovávaní, akom sme prostredí, a všetko, čo na nás vplýva počas života, spôsobuje, že naša duša nie je schopná mať vzťah s tou druhou, s tou ďalšou dimenziou. Jeden brat povedal úžasný príklad a ja som si ho dovolil demonštrovať. Toto je taká špongia, taká zvláštna hmota, ktorú možno niektorí poznáte na upratovanie. Je to celkom dobré. Ono je to tvrdé, suché. A taká je často aj naša duša. Žijeme na povrchu, žijeme v tomto svete. Teraz to dám do vody a ono to vypláva na povrch. Ono to nie je schopné nasávať. Ja to tam chvíľku nechám a uvidíte, čo sa s tým stane. Aj Pán Boh s nami nemôže jednať tak, že to zoberie a... Teraz... No nič s tebou. On veľmi dobre vie, aký sme. A keď Eliáš... Keď Eliáš mal tú depresiu a hovorí, že Bože, končí môj život, lebo ma chcú zabiť, tak mu Boh hovorí, že vieš čo, choď a ja ti ukážem, čo ďalej. Eliáš stal v takej nejakej vyvýšenine, v takej trhline a išiel okolo neho buracajúci vietor. Je napísané, a Boh v tom nebol. Zemetrasenie. A Boh v tom nebol. Oheň sa prevalil. A Boh v tom nebol. To bolo všetko, čo bolo Eliášovi zrozumiteľné. Aj ja som niekedy povedal, Bože, tak keby si, prosím ťa, zasiahni do môjho života. Ja to chcem, ale ja to neviem. Tak vieš čo, tak zatlač. Nerobte to príliš často. Niekedy Boh zatlačil, aby mi ukázal, že už viackrát to nepros. Nakoniec išiel okolo Tichý Vánok a je napísané, že takto sa Eliášovi zjavil Boh. Neviem, koľko to bude trvať, no ešte chvíľku. Táto špongia musí pomaličky nasávať. Presne takisto potrebuje nasávať naša duša. My sa potrebujeme naučiť nasať Ducha Svätého. Dostal som otázku pred niekoľkými dňami. Neviem presne, o čom sme to rozprávali, o nejakej nevere niekoho alebo niečo také. A moja manželka mi položila otázku, a ty by si si tiež vedel nájsť druhú. Chvíľu som bol ticho, nevedel som, čo mám odpovedať. A ona vraví, že no, radšej sa nepýtam, lebo sa dozviem. Rozmýšľal som, po chvíľke mi došla odpoveď. Viete, ja som trochu pomalší. A hovorím jej, ty by si ma chcela poznať, aby chcela by si vedieť, aký som bez Ducha Svätého? Nechci. Možno ešte jedna vec. Keď sme sa spoznali, tak sa stretla moja manželka vtedy s jednou sestrou, ktorá ma poznala viac, dlhšie, a nejak sa jej opýtala na mňa, že čo som a tak, kto som. A tá jej povedala, že vieš, on bol veľmi pyšný. Som to počúval, tak ma potešila jedna vec. Bolo to v minulom čase. Bolo to potom, čo som ja sa znovu zrodil, čo som bol pokrstený Duchom Svätým a Boh zmenil môj život. nie dokonale. Ja aj teraz vybuchujem, ja aj teraz robím veci, ktoré nie sú správne, potom sa ospravedlním a tak ďalej. Ale mám Ducha Svätého, mám svedomie a snažím sa vrátiť sa do Kráľovstva Nebeského, aj keď nohami stojím na zemi. Čo spravila naša špongia? No, mohol som si ju predpripraviť trochu, ale keby ste toto mohli skúsiť, tak pozrite sa, už na povrchu, už nasala. A postupne ona zmekne celá a je veľmi jemná. Takto si predstavte, že je naša duša a takto pôsobí Duch Svätý. Toto je, čo Boh chce, aby sme žili. Takto chce, takto prichádza a dáva nám šancu, aby sme boli nielen povolaní, ale dokonca vyvolení. Rozdiel je v tom, niekto povedal, že to je ako keď si predstavíš bránu. Vchádzaš do nej a je napísané povolaný. Máš vstup voľný. Boh urobil, si povolaný. A keď si prešiel a otočíš sa naspäť, tak je tam napísané, si vyvolený. Ty musíš vojsť, to povolanie zobrať, vojsť dovnútra, a si vyvolený. A to je život, ktorý nie je na zahodenie. To je milosť, ktorá je lepšia ako všetko, čo si doteraz poznal. To je lepšie ako život, ktorý momentálne máš. Aj keď si zdravý, máš peniaze, máš rodinu, máš čokoľvek, si šťastný, tak ti hovorím, že ešte je niečo lepšie. Preto som si dovolil ako podnadpis tej dnešnej témy, ktorou som chcel pokračovať v tom, čo tu bolo týždne predtým, ako povolaný, som si dovolil podnadpis sám pre seba, ak chcete, vezmite si to aj vy, nazvať Zaskočený milosťou. Keď som toto všetko poznal, čo vám rozprávam, a za posledný rok by som vám vedel, nemôžem, není čas teraz a niektoré veci ani nie sú dobré na zverejnenie, tak by som vám vedel rozprávať o zázrakoch, ktoré Boh mi dal vidieť. Ja som dlhé roky veriaci, ja som to bral vážne, ja som snažil žiť čestne, modlil som sa, ctil som Boha a tak ďalej a tak ďalej. Ale Boh mi začal otvárať oči pre úplne inú dimenziu. Nemôžem si to nechať pre seba. To je pre vás, pre každého z vás. Si povolaný a ak vstúpiš, tak si vyvolený. To je ako na tú svadbu, keď pán Ježiš hovorí o tom príklade. Boli pozvaní na svadbu, neprišli. Ale tí, čo prišli, stali sa svadobčanmi. Hoci predtým ich pozbierali z ulice. Na tú svadbu nemali ísť. Staneš sa vyvoleným, ktorý dostane Božiu priazeň a stávaš sa Božím synom a Božou dcérou. Sme povolaní žiť v tomto kráľovstve. A ako sa to môže stať? Žalm 34:7. Kochaj sa Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. V niektorých prekladoch iných je raduj sa, zamiluj sa do Jahvého. To To je na vás, na mne. Boh všetko pripravil, je dokonané. Matúš 6:32. Váš nebeský Otec predsa vie, čo všetko potrebujete. 33. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok. Ja presne tomu rozumiem, že sa nevyhnem tomu, aby som bol zodpovedný, aby som, ako to nazvať, je rozdiel starať sa a robiť si starosti. Postarať sa, urobiť všetko, čo môžem, čo je správne, čo nebyť ľahostajný, nebyť ľahkovážny a tak ďalej. Ale netrápiť sa a čo bude. Sme povolaní žiť v kráľovstve a na to potrebujeme zmenu pohľadu, zmýšľania, očakávania z prirodzeného, takzvaného prirodzeného na nadprirodzené. Potrebujeme sa zamerať úplne na darcu a nie na dary. Nie, Bože, daj mi zdravie, ale chcem byť s tebou, aj keď mi zdravie nedáš. Poviem vám takú osobnú vec. Pavol apoštol hovorí, že mu zostal v tele nejaký osteň, aby mu pripomínal, že Božia milosť je viac. Ja sa teším každý deň a ďakujem Bohu za to, že ma uzdravil, že žijem, že chodím. Naozaj, je to pre mňa vzácne. Ale každý krok, ktorý tu pred vami urobím a každá chvíľa, ktorú pred vami stojím, ja presne cítim. A teraz nehovorím ako sťažnosť. Moje chodidla proste sú také citlivé a keď veľa chodím, bolia a podobne, sú to proste následky toho, čo som prekonal. Ale mňa to nevedie k tomu, aby som šomral. Ale si uvedomujem a často si spomeniem a poviem, Bože, ďakujem ti, že to cítim. Rozumiete? Nehovorím o tom, že jaj, jak ti bude dobre, budeš jak v ráji, môžeš byť v úplne inej pozícii, ale v mojom vnútri je radosť a pokoj. V mojom vnútri je niečo viac ako len starosť o tento život. Aj keby mi Boh už nič nedal, aj keby mi vzal život a zomrel by som, a raz aj tak tam pôjdem, kde odišla Ragna, tak bolo fajn. A je fajn a ja sa tam teším. Ako to môžeme dosiahnuť? Ako si môžeme rozumieť s tým darcom, o ktorom som hovoril? Ako môžeme mať vzťah s našim otcom? Ako sa buduje? Ako si budujete vzťah so svojim partnerom, manželom? Ako si budujete vzťah dvaja priatelia, priateľky medzi sebou? Ako si budujete vzťah rodičia s deťmi? Komunikácia. Musíte sa rozprávať spolu. Musíte tráviť čas spolu. Ďalej. Vďaka, pochvala, úprimný kompliment, obdarovanie. Ešte mi niečo viete doplniť? Úplne normálne. Ja vám dnes nechcem predstaviť niečo mystické, čo je nedosiahnutelné alebo neviem čo. Je to o normálnom osobnom vzťahu. Rozprávaj sa s Bohom. Povedz mu, čo ťa trápi. Povedz mu, čo ťa teší. Povedz mu, že ho máš rád. Chváľ ho. naspievaj mu, proste urob niečo pre neho. Ja niekedy počas dňa sa len tak zastavím a poviem, že ocko, ďakujem ti. Niekedy idem okolo manželky a pohľadím ju. No proste, lebo chcem. Takto môžeš budovať svoj vzťah s Bohom. No a končím úplne tým, keď Eliáš bol úplne na dne a myslel si, že už proste ho nič nečaká, tak mu Boh povedal dve veci. Vystúp nahoru a postav sa pred Hospodina. Transformujem to do našej situácie. Odpútaj sa od toho, čo ťa viaže, o čom premýšľaš, čo nevieš pustiť z hlavy, čo ťa blokuje, čo nevieš odpustiť, čokoľvek, čo tvoj život drží dole. Vystúp, postav sa pred Hospodina. Jednoducho sa otoč. Tu v jednej piesni sa tu dnes spievalo. Nechávam za sebou svet. Nechcem počuť, čo svet hovorí. To súvisí aj... Ja viem, že som staromodný, ale napriek tomu si to dovolím. To súvisí aj s dnešnými technológiami. Inak ja som celkom pokrokový človek. Ja som vyštudoval elektrotechniku, takže celý život ja sa proste aj profesionálne som sa zaoberal počítačmi a tým technológiami IT a podobne. Ja to všetko viem. Ale ja to používam len s mierou. Na Facebooku mám profil, ale nepíšte mi tam, ja vám neodpoviem. Nedozviete sa, kde som bol na dovolenke. Ja vám to tam nedám určite. Nezaujíma ma, kde, s kým ste sa včera vyrozprávali a akú tortu ste jedli a dali ste tam na Facebook. Ten čas, ktorý... A nehovorím, že nesmiete tam ísť, nesmiete to robiť, že to je hriech. Ten čas, ktorý takto trávite, ten čas, ktorý trávite tak, že máte sluchátka v ušiach a celý deň vám ide hudba, alebo správy, rádio a tak ďalej, no to je všetko, čo vás blokuje od tej dimenzie, o ktorej tu dnes rozprávam. Buďte veľmi rozumní a veľmi opatrní. Musíte sa stíšiť, musíte si nájsť čas čítať si písmo a jednoducho len mlčať pred Bohom alebo rozprávať sa s ním. Druhá vec, ktorú sa Eliáš dozvedel, Boh mu povedal, najdi Elizea a pomáž ho na miesto seba. Transformujem to do našej situácie. Nepozeraj sa len na seba. Nezameraj sa len na seba. Čo ty, čo je s tebou a tak ďalej a tak ďalej. Ale sa pozri okolo seba a pýtaj sa, Bože, a čo mi chceš povedať? A Boh ti povie, vieš čo, choď za ním a povedz mu niečo. Choď za tým a modli sa za neho. Alebo jednoducho nič mu nepovedz, len sa modli za neho. A čokoľvek. Pozri sa okolo seba. Viem, že mnohí ľudia sa sťažujú. Nemám nikoho, kto by sa o mňa zaujímal. Chodím do tohto zboru a nikto sa o mňa nezaujíma. Mám pre teba radu. Obzri sa okolo seba a začni sa zaujímať ty o niekoho. Alebo v práci, alebo kdekoľvek. Toto je život vyvolených.
Vidíte to? Špongia nasala. A takto môžeš chodiť aj ty, plný Ducha Svätého. Ja by som chcel ukončiť tým, že... A ja som to zažil. Pred asi týždňom sme boli na jednej skupinke a ten brat, ktorý to viedol, povedal, cítiš sa ako tá tvrdá, nenasatá špongia? Ak chceš, povedz, že to si ty a ideme sa modliť, aby Boh dal svojho Svätého Ducha, aby si mohol začať nasávať. Tak mám presne tú otázku. Ak sa stalo čokoľvek, niekto ťa zranil, niečo si zanedbal, jednoducho okolnosti, výchova, čokoľvek sa stalo, ale cítiš, že tvoja duša je suchá. Chceš? Zodvihni ruku teraz. Budeme sa modliť a začni nasávať. Ak máte okolo seba niekoho, komu dôverujete, povedzte mu, modli sa za mňa teraz. Alebo môžete prísť sem. Je tu modlitevný tím a budeme sa za vás modliť. Ale v každom prípade vás prosím, choďte domov, nájdite si čas povedať, Ocko, som tu. Chcel by som sa s tebou rozprávať. Venuj mi, prosím ťa, pozornosť. Prosím ťa o tvojho Svätého Ducha. Som suchý, som prázdny, ja ťa potrebujem. Ľudia hľadajú odpovede. Pozrite sa okolo seba. Hľadajú i odpovede v mágii, v zážitkoch, v všelijakom veštectve a neviem proste v čom. A nedostávajú. A cirkev je taká rozumná, triezva, nie je, aby nebola za blbečkou a nemá odpovede. Pavol apoštol píše, že tento svet čaká na zjavenie synov Božích. Ľudia okolo teba čakajú, že im budeš zjavovať tajomstvá. Ty, keď sa budeš rozprávať s Otcom nebeským, on ti všeličo povie, všeličo ti prezradí a ty sa budeš len diviť, ako to hovorí do tvojho života a čo všetko ty môžeš úplne normálnym, jednoduchým spôsobom povedať niekomu inému. Keď som sa učil to, čo mi povedali, že dôveruj Bohu a nauč sa prorokovať, keď Boh bude ti niečo dávať, tak sa pamätám, že s manželkou sme tuto kdesi dole stali a sme sa modlili s nejakým dievčaťom. A nepovedala nám presne za čo, alebo nám proste povedala niečo a ja ako si som vnútorne vnímal, že im mám povedať, do týždňa budeš mať zamestnanie. Viete čo, keď toto sa vám stane, tak sa musíte rozhodnúť pre jednu vec. Ocko, neviem, či to správne rozumiem, ale ja som ochotný byť pred ľuďmi za idiota. Kľudne. Ty nie si. A ak som to ja pokazil, tak čo? Tak som blbec. Tak som to povedal. To dievča prišlo a povedalo ľudia, do týždňa som mala robotu. Takých situácií som mal v živote veľa. Vždy som sa ošíval. A pravdu vám poviem, ja som sa ošíval sem sa dnes postaviť. Naozaj. Čestne. Zlomil ma Duch Svätý vtedy, keď Anka kázala. A ja som musel povedať, že dobre Bože, idem. Dnes sa ma manželka ráno pýta, máš trému? Ja mám trému ešte aj stále teraz. nezáleží. Na tomto tu nezáleží. Ja viem, a keď som sa mal vystúpiť, tak som povedal, Ocko, doteraz som hovoril, nechcem, keby som nemusel, nechcem. V poslednej chvíli som povedal, Ocko, idem. Idem a rád, pretože chcem odovzdať to, čo je najúžasnejšie v mojom živote a chcem osláviť tvoje meno. Nie je žiaden rozdiel medzi vami a medzi mnou. Všetko je pre vás. Vy ste tí milovaní, Boží, vyvolení.